Διαβάζουμε από το λόγο του Κυρίου μας, από την 620 σελίδα, άσμασμάτων ήττα 4. 620 σελίδα, άσμα ασμάτων ήττα 4. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, να μην εξεγείρετε, μηδέν εξυπνήσετε την αγάπη μου εωσού θελήσει. Τι σ' αυτή η αναβαίνουσα από τη σερή μου επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής, εγώ σε εξύπνησα υπό την Μιλέαν, εκεί σε εκυλοπώνησε η μήτρη σου, εκεί σε εγέννησε η τέκουσά σε. Θέσον με ως φραγίδα επί την καρδία σου, ως φραγίδα επί των βραχιονά σου, διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος, η ζηλοτυπία σκληρά ως ο Άδης. Οι φλόγες αυτής, φλόγες πυρός ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Είδα τα πολλά, δεν δύναται να σβέσω στην αγάπη, ουδέποτα μη δύναται να πνίξω συν αυτήν. Εάν της δώσει πάντα τα υπάρχοντα του οίκου αυτού δια την αγάπη, παντελώς θέλουσι καταφρονήσει αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, να μην εξεγείρετε, μηδέν εξυπνήσετε την αγάπη μου εωσού θελήσει. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ένας σεβασμός, έτσι, του Θεού προς την Εκκλησία. Η Εκκλησία πρέπει να ξυπνήσει, αλλά πρέπει να θέλει να ξυπνήσει. Άμα θυμάστε την προηγούμενη φορά, είχαμε πάρει το ξύπνα, κοιμάσαι την προηγούμενη Κυριακή, αλλά επιμένει το Πνεύμα το Άγιο πάλι στα ίδια. Ξύπνα. Να έρθει ο Κύριος να με ξυπνήσει. Όχι. Εωσού θελήσεις δεν θα έρθει. Μην εξεγείρετε την αγάπη μου εωσού θελήσει. Πρέπει να θελήσει η Εκκλησία να ξυπνήσει. Και πώς θα φανερώσει η Εκκλησία ότι θέλει να ξυπνήσει? Θα εντείνει τον αγώνα της. Δεν θα κοιμάται. Θα σηκωθεί να ετοιμαστεί, θα σηκωθεί να καθαριστεί, θα σηκωθεί να πληθεί, θα σηκωθεί να ντυθεί τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας της. Θα κάνει αγώνα, θα κάνει προσευχή, θα κάνει νηστεία, καθώς έχουμε και σήμερα για την πατρίδα μας νηστεία, όλες οι εκκλησίες της Αττικής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά πρέπει να θελήσει. Με τη βία ο Κύριος δεν θα ξυπνήσει. Βλέπετε, ο Κύριος, αδελφοί, ήτανε στο Σταυρό, πήγαινε μάλλον στο Γολγοθά, ήταν στο Γολγοθά και πήγαινε για το Σταυρό, και οι μαθητές κοιμόταν. Όταν τους βρήκε κοιμισμένους, δεν τους μάλωσε ιδιαίτερα. Ξέρετε, να ήμουν κι εγώ και να άλλες σας έβρισκα κοιμισμένους την ώρα, εγώ πήγαινα να είχε καταδικαστεί σε θάνατο, οι δήμοι να τροχίζανε τις χατζάρες και τις καρμανιόλες, τα κατούκα, χρούτσο, λίμες εκεί, τα. Οι τροχοί να τροχίζουν με το σφυρί, το κάνανε τότε σφυρίλα, τα κάνανε αιχμηρά τα σπαθιά. Μεταξύ, γι' αυτό λέγεται και η έκφραση, αν έχετε ακούσει, ότι βρέθηκα μεταξύ σφύρας και άκμονος. Ήρθανε τον άκμονα, ήταν κάτω ένα σίδερο λίο και πάνω βάζανε το σπαθί τους, ας πούμε, και με ένα σφυράκι τακ-τακ-τακ το χτυπούσαν μέχρι να το δώσουν τελείως κοφτερό. Λοιπόν, να ήμουν σε αυτή την κατάσταση, να η σφύρα και ο άκμονας να δουλεύανε, τα σπαθιά να τροχίζονταν και να σου λέει: προσευχή σου για μένα, και εσύ να λέει: τι ώρα είναι εδώ, και το ρίχνω στον ύπνο. Άμα σε έβλεπα εγώ, θα σε κατηγορούσα. Φώναζα: ξύπνα, τι κάνεις εκεί, δεν τρέπεσαι? Εγώ πάω να πεθάνω. Αλλά, αδερφοί, ο Κύριος, βλέπετε, τους ξύπναγε με ωραίο και ήσυχο τρόπο. Κοιμάστε, λέει, και αναπαύεστε. Δεν θέλει ο Θεός να σε πιέσει να ξυπνήσεις, αλλά πρέπει εσύ να ξυπνήσεις. Το πολύ πολύ ο Κύριος να επιτρέψει στη ζωή σου γεγονότα που θα σε αφυπνίσουν, που θα σε κάνουν να μείνεις άγρυπνος. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, βέβαια δεν θέλει νηστάξιο φυλάτων τον Ισραήλ. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού? Δεν θέλει νηστάξιο φυλάτων σε. Όμως θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν νηστάζει ούτε ο διώκον σε. Δεν νηστάζει ο φυλάτων σε, αλλά δεν νηστάζει ούτε ο διώκον σε. Ούτε κουράζεται ο διώκον σε, που είναι ο πονηρός. Θα σου βάλει διαλογισμούς, θα σε οδηγήσει σε πράξεις άσχημες, θα σε κάνει να χάσεις την πίστη σου, θα σε κάνει να εκνευριστείς με το Θεό, θα σε κάνει να απορρίψεις την πίστη, θα σε κάνει να πεις τι πράγματα είναι αυτά, θα σου φέρει δυσκολίες, καταστάσεις, γεγονότα, για να σε αποθαρρύνουνε από το να πιστεύεις και να ακολουθείς τον Κύριο. Δεν νηστάζει ούτε ο εχθρός, επομένως να ξέρουμε. Μόνο εμείς νηστάζουμε. Ο Κύριος δεν κοιμάται. Ο εχθρός δεν κοιμάται, εμείς κοιμόμαστε. Και η Εκκλησία του Χριστού πολλές φορές κοιμάται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μπορεί να ξενυχτάει με άλλους τρόπους. Να ξενυχτάει στο σουβλατζίδικο, να ξενυχτάει στο κινηματογράφο μπορεί κάποιος. Μπορεί να ξενυχτάει να βλέπει Netflix, πώς το λένε αυτό, μια ταινία στο Netflix, έτσι δεν το λένε. Μπορεί να ξενυχτάει να παίζει Street Fighter, πώς το λένε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Μπορεί να πιάνει Pokemon, Digimon, μπορεί να κυνηγάει αέρα κοπανιστό και να ξενυχτάει. Αυτό το ξενύχτη είναι ύπνος πνευματικός, μην μπερδευόμαστε. Αυτό είναι κοιμισμένο πνεύμα. Έχει το πνεύμα εντελώς κοιμηθεί του ανθρώπου όταν επιδίδεται σε τέτοια γεγονότα και καταστάσεις να ξενυχτάει για να πιάνει Pokemon και κρυστάλλους και να παίρνει βαθμούς και να δίνει μάχες σε φανταστικούς στόχους και παιχνίδια τα οποία είναι ανούσια και απλά διεγείρουν το συναίσθημα του ανθρώπου να με μίσος να θέλει να σκοτώσει και να τον πέτυχα κατά κέφαλα, τα μυαλά κολλήσανε στον τοίχο και να χαίρεται γι' αυτό. Μα είναι φανταστικά. Ναι, έτσι ξεκινάει, αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός να κοιμάται. Και οι χριστιανοί σήμερα, ιδίως οι νέοι, επιδίδονται πάρα πολύ σε αυτές τις ανούσιες εκτελέσεις των παιχνιδιών. Από τα κινητά τους μέχρι τα κομπιούτερ τους στο σπίτι και δεν επιδίδονται στα πνευματικά. Δεν κάνουμε ολονυχτίες για προσευχή, κάνουμε ολονυχτίες για Street Fighter ή για διάφορα άλλα. Παίζουν οι νέοι και κοιμούνται ουσιαστικά πνευματικά. Δεν έχουν καμία αφύπνιση, δεν μπορούν να αντιληφθούν το πνευματικό τους περίγυρο, το πνευματικό στάτους που επικρατεί, ότι γύρω τους άπειρα δαιμόνια τους σωθούν για να επιδοθούν σε αυτά τα πράγματα. Ακόμα και οι μορφές αυτών των παιχνιδιών είναι εμπνευσμένες από μορφές δαιμονίων της αρχαίας Ελλάδος ή ακόμη και σήμερα από ψυχεδέλειες και ψυχοτρόπες ουσίες που παίρνουν οι άνθρωποι και μπαίνουν σε κάτι πνευματικούς κόσμους με παράξενα όντα. Από εκεί είναι εμπνευσμένες αυτές οι μορφές, από ανθρώπους που έχουν λάβει ψυχοτρόπες ουσίες και έχει αλλοιωθεί η συνειδησιακή τους ύπαρξη και υπόσταση. Είναι κοιμισμένος ο χριστιανός που αγρυπνά για αυτά. Είναι κοιμισμένη η Εκκλησία που ξενυχτάει στα σουβλατζίδικα. Δεν είναι αυτή η αποστολή μας. Δεν είναι η αποστολή της Εκκλησίας να είναι γεμάτο το ταψί μόνο. Αλλά η αποστολή της Εκκλησίας είναι να είναι άγρυπνη. Ξύπνα Εκκλησία. Θυμάστε που είχαμε στείλει ένα βιντεάκι. Ξύπνα Εκκλησία. Και πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, τον έσχα το αυτό καιρό και ξέρετε, έχουμε πει ποια είναι η παγίδα του ύπνου. Η παγίδα του ύπνου είναι ότι είναι πολύ γλυκός. Θυμάμαι λέγαμε ένα ένιγμα που είμαστε μικροί. Λέγαμε, είναι βαρύ σαν σίδερο, είναι γλυκό σαν μέλι, ούτε σε χέρι πιάνεται, ούτε σε τσέπη μπαίνει. Τι είναι? Ο ύπνος. Βαρύ σαν σίδερο, γλυκό σαν μέλι. Έτσι, και το ρίχνουμε στον ύπνο και κοιμάται η Εκκλησία και δεν αγρυπνεί. Όμως, λέει, ξύπνα, πρέπει να αγρυπνήσουμε και πάλι, αδερφοί, αλλά πρέπει να το θελήσουμε. Ο ύπνος λοιπόν είναι παγίδα, γιατί είναι γλυκός. Και δεύτερον, δεν είναι αμαρτία ενεργητική, θα λέγα. Δεν είναι αμαρτία. Τι κάνω, αμπάρτησα? Όχι. Κοιμάμαι. Ναι, αλλά ο λίγος ύπνος, ο λίγος νησταγμός, ο λίγη συμπλοκή των χειρών στον ύπνο, έπειτα η πτωχία σου έρχεται ως ταχυδρόμος. Ταχυδρόμος, τι είπα να πει, γρήγορος άνθρωπος. Και η ένδυά σου ως ανήρ, ένοπλος, έτοιμος να σε θανατώσει. Λοιπόν, σας ορκίζω, θυγατέρες, μην εξεγείρετε. Μη δε ξυπνήσετε την αγάπη μου εσού θελήσει. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, η αγάπη του Κυρίου είναι η Εκκλησία του. Εγώ σας αγάπησα με αγάπη συνεώνιων. Και χρειάζεται να έχουμε αφύπνιση πνευματική, να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται. Ότι, αδερφοί αγαπητοί, ναι, υπάρχει ο Θεός, αλλά υπάρχει και ο εχθρός, ο οποίος ορίεται και θέλει το κακό σου και σε οθεί σε τέτοια πράγματα και πράξεις, ώστε να χάσεις την επαφή σου με τον Κύριο. Ξύπνα λοιπόν. Τι αυτή η αναβαίνουσα από τη σερή μου επιστηριζωμένη επί των αγαπητών αυτής. Να λοιπόν, ξύπνησε. Και μόλις ξύπνησε τι έκανε? Πήρε αλαμπρατζέτα τον αγαπητό της και βγήκε μέσα από την έρημο. Έτσι η Εκκλησία όταν ξυπνάει αγκαλιάζει τον Κύριο και ο Κύριος αγκαλιάζει την ύμπη του. Ο Κύριος αγκαλιάζει την Εκκλησία του. Και βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, είναι δεδομένη η αγάπη του Θεού για μας και πολλές φορές αυτό μας παγιδεύει στη ζωή μας. Είναι απολύτως δεδομένη η αγάπη του Θεού για μας. Δηλαδή ο Θεός και να ήθελε να κάνει διαφορετικά δεν μπορεί. Λέει μπορεί τα πάντα ο Θεός? Όχι. Δεν μπορεί τα πάντα. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν είναι παντοδύναμος, είναι παντοδύναμος, αλλά δεν μπορεί τα πάντα. Δεν μπορεί να μην σε αγαπάει. Γιατί αυτή είναι η φύση του. Δεν μπορεί να μην αγαπάει την Εκκλησία του. Αυτό όμως αν το εκλάβουμε με άλλο τρόπο και το εκμεταλλευτούμε κακώς, γίνεται παγίδα για μας αυτή η αγάπη του Θεού. Γιατί θα λέγαμε, να έκανα αυτό, δεν με πάταξε ο Θεός. Έκανα εκείνο, δεν με έκανε τίποτα ο Θεός. Έκανα εκείνο και μου είπε σε αγαπάω. Μα δεν μπορεί να μη σε αγαπάει και να θέλει, δεν μπορεί. Γιατί αυτή είναι η φύση του. Αλλά εσύ πρόσεχε όμως πώς το αντιμετωπίζεις αυτή την αγάπη του Θεού. Εκεί είναι ο κίνδυνος που ενδέχεται να παγιδευτούμε, αδελφοί. Λοιπόν, ξύπνησε εδώ αυτή η κοπέλα και παίρνει τον αγαπητό της αλαμπρατσέτα. Αδελφοί αγαπητοί, έτσι θα ανεβούμε στον ουρανό. Αλαμπρατσέτα με τον Κύριο. Θα μας οδηγήσει ο Κύριος. Ανεβαίνουμε από την έρημο. Είναι έρημος αυτός ο κόσμος. Και η ερημία είναι μεγάλη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, όταν στηριζόμαστε επιστηριζομένοι επί των αγαπητών αυτής, όταν επιστηριζόμαστε στον αγαπητό μας, θα μπορέσουμε να περάσουμε την έρημο. Η έρημος δεν περνιέται διαφορετικά. Φίδια, σκορπιοί, δράκοντες και ήλιος και καύμα και ζέστη και ψύχος τη νύχτα. Ξέρετε ότι την ημέρα πάει 60 βαθμούς η ζέστη και το βράδυ να πάει μείον 10, επειδή είναι ασκεπής η έρημος, έτσι. Μην βλέπετε εδώ, το συννεφάκι είναι μια κουβέρτα. Τη ρίχνει ο Κύριος απάνω την κουβέρτα και το βράδυ δεν κάνει πολύ κρύο, γιατί είναι η κουβέρτα. Αλλιώς το άπειρο το σύμπαν, ξέρετε πόση θερμοκρασία έχει? Νομίζω έχει το απόλυτο μηδέν, μείον 254 κάτι. Οι επιστήμονες θα ξέρουν καλύτερα, άμα δεν υπάρχει τίποτα, θα τον τεθώ στην άλλη Κυριακή αφού το κοιτάξω. Λοιπόν, είναι το απόλυτο μηδέν. Είναι ψύχος, απόλυτο. Και αν δεν έβαζε ο Κύριος την κουβερτούλα από πάνω, θα είχαμε πρόβλημα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε, αδερφοί αγαπητοί, την έρημο, διαβαίνουμε την έρημο αυτού του κόσμου, επιστηριζόμενοι επί το βραχίωνα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στηριζόμαστε στο βραχίωνα του Θεού. Μόνο έτσι θα τα βγάλουμε πέρα. Και βλέπετε, ο Κύριος λοιπόν την ημέρα ήταν, λέει, η κουβέρτα από πάνω, η νεφέλη, και τη νύχτα η φωτιά. Και φώτιζε και ζέστηνε το στρατόπεδο του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Και έτσι η Εκκλησία, φανταστείτε αδερφοί αγαπητοί, μέσα στην απέραντη έρημο. Μια φορά που γυρνούσα από την Κορέα, κάναμε στο Αμπού Ντάμπι στάση. Και από το Αμπού Ντάμπι πήραμε το αεροπλάνο για να έρθουμε Αθήνα. Και το αεροπλάνο ήταν πολύ ωραίο, πολύ πολυτελείας. Πάρα πολύ. Εκείνοι οι Άραβες έχουν πολυτελεία. Ήταν η Etihad, είχε το αεροσκάφος. Και ήταν πολύ πολύ. Είχε κάμερες παντού. Είδα τα Ιμαλάια και αυτά. Όλα τα είδα πάρα πολύ ωραία. Κάμερα μπροστά και οθόνη μεγάλη μπροστά στο καθισμά σου. Μία κάμερα έδειχνε τι είναι μπροστά από το αεροσκάφος και μία κάμερα έδειχνε τι είναι κάτω στο έδαφος. Μία κάθετη, μία οριζόντια. Και όποια ήθελε έβρισκε. Εγώ είχα την κάθετη για να βλέπω κάτω. Κάποια στιγμή κοιτάω, καφέ, τίποτα η οθόνη. Κάτι είπε λίγο καφέ, κοιμήθηκα λιγάκι, ξανανοίγω τα μάτια μου, κοιτάω την οθόνη, ξανά καφέ. Πάλι δεν έδωσε σημασία. Πέρασε μια ώρα και διάβαζα, ξέρετε τώρα λίγο κοιμάσαι στο αεροπλάνο, διάβαζα λίγο τη γραφή, ξανακοιτάω την οθόνη, ξανά καφέ η οθόνη. Λέω και μας έχουν για την καλύτερη εφορική, τρέχει χάλασε, λέω, ερήπια είναι. Αλλά κοίτασα και από το παράθυρο, αδερφοί, και ξέρετε τι είδα? Πάλι καφέ. Πρώτη φορά στη ζωή μου είδα τόσο χώμα, μόνο χώμα, έρημος. Απέραντη μία, δύο ώρες, δεν ξέρω πόσο ήταν με το αεροπλάνο να την περάσουμε, την έρημο της Αραβίας. Και νόμιζα ότι χάλασε η οθόνη. Και δεν περνιέται αυτή η έρημος. Είναι μόνο χώμα. Θα περαστεί μόνο αν στηριζόμαστε, φανταστείτε τώρα, μέσα σε αυτή την έρημο, την απέραντη, μέσα στο χώμα, μέσα στο καφέ, ένα ζευγαράκι σαν τα κρύα νερά, νεανικό, όμορφο. Να δείτε μέσα σε αυτή την ερημιά ένα τόσο όμορφο θέαμα. Διότι, αδερφοί αγαπητοί, μην παραξενεύεστε, η αγάπη του ζευγαριού είναι ευλογημένη από το Θεό. Αυτή η πράξη της ένωσης του ζευγαριού, αν αφαιρεθεί η αμαρτία, είναι μια ευλογία από το Θεό. Και να βλέπεις ένα ζευγαράκι, αδερφοί αγαπητοί, αγκαλιασμένο, αλλά μπρατσέτα, στην απέραντη έρημο, να περπατάει σταθερά, αμετακίνητα και σίγουρα, χωρίς να τη βλάπτει ούτε ο ήλιος, ούτε το καφεχρώμα, ούτε οι δράκοντες. Αυτή είναι η Εκκλησία και ο Χριστός. Και αν θες, αυτή είναι η ψυχή σου με τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μόνο έτσι θα περάσουμε αυτή την έρημο, αδερφοί αγαπητοί, μόνο αλαμπρατσέτα με τον Κύριο. Μόνο αγκαλιασμένοι με τον Χριστό. Αν αφήσουμε λίγο τον Κύριο, χαθήκαμε. Αν πούμε εγώ θέλω να κοιμηθώ λίγο, η πορεία δεν σταματά. Η πορεία προχωράει. Θα ψάχνουμε μετά να τον βρούμε, όπως έχει συμβεί πάρα πολλές φορές μέσα στο άσμα των ασμάτων. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εγώ σε εξύπνησα υπό τη Μιλέα. Να λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πού οφείλεται το ξύπνημα της Εκκλησίας. Το άγγιγμα του Κυρίου ήρθε και αφύπνισε το λαό του και αφύπνισε την Εκκλησία του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η Εκκλησία ήταν υπό την Μιλέα. Καλό αυτό, γιατί δεν ήταν υπό τις ακάνθεις, ούτε ήταν κάτω από καρποφόρο δέντρο, που σημαίνει μια εκκλησία καλή, αλλά που είχε αποκοιμηθεί. Έτσι, είχε καρπό, αλλά είχε αποκοιμηθεί. Και ο Κύριος έρχεται σιγά σιγά, όμορφα, και μας δίνει, αδερφοί αγαπητοί, το γλυκό ξύπνημα. Λέγαμε έναν αδερφό χθες, τον Αντώνη, που μιλούσαμε, η εκκλησία είναι, λέμε, η ωραία κοιμωμένη. Έχετε δει ένα άγαλμα του Γιαννούλη Χαλεπά? Την ωραία κοιμωμένη, εγώ το έχω δει από κοντά, γιατί δούλευα σε γραφείο τελετών όταν ήμουν μικρός για να παίρνω χαρτζηλίκι και το έβλεπα αυτό το άγαλμα. Λοιπόν, η εκκλησία είναι ωραία κοιμωμένη. Έρχεται ο Κύριος και την ξυπνάει. Σηκώθητη καλή μου και ελθέ. Σηκώθητη. Τα προβλήματα, μα σε έχουν πνίξει. Οι δοκιμασίες, μα τίποτα να μην πηγαίνει καλά. Και μας απορροφούν όλοι μας την ενέργεια και χάνουμε την ικανότητά μας να επικεντρωθούμε στο θέλημα του Θεού. Μα περνάω τόσα πολλά. Δικαιολογημένα δεν είμαι καλά πνευματικά αυτό τον καιρό. Ποτέ δεν είναι δικαιολογημένο να μην είμαστε καλά πνευματικά. Ναι, δεν λες ψέματα. Πράγματι έχουμε θλίψει, αδερφοί. Δεν το αναιρούμε αυτό. Πράγματι περνάμε δύσκολα. Αλλά αυτό, αν εμείς το αντιμετωπίσουμε σωστά, θα είναι μια αφορμή να έρθουμε πιο κοντά στον Κύριο παρά να απομακρυνθούμε. Αν σε αυτές τις περιπτώσεις απομακρυνθούμε, πάει να πει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Οι δυσκολίες έπρεπε να μας κάνουν να έρθουμε πιο κοντά, όχι πιο μακριά. Γιατί έδειξα τον Κύριο, αδερφέ, πέρασα από τις σκληρές δοκιμασίες και δεν άντεχα. Ξέρετε, αδερφέ, αγαπητοί, τι κάνεις, αδερφέ, τι να κάνω, αγωνίζομαι να μείνω στον Κύριο. Αυτό δεν είναι λέξεις σωστές. Ούτε πρέπει να ακούγονται. Αγωνίζομαι να μείνω στον Κύριο. Τι κάνεις, αδερφέ? Τι κάνω? Δόξα τω Θεώ. Τι αγωνίζομαι να μείνω? Δηλαδή, σαν να λέμε έναν αδερφό παντρεμένο, μια αδελφή παντρεμένη, τι κάνεις, αδελφή μου, τι να κάνω, αγωνίζομαι να μείνω κοντά στον άντρα μου. Είναι σωστή η έκφραση, αγωνίζομαι να μείνω κοντά στον άντρα μου? Να πει η αδελφή, πάει να πει ότι το δεν θέλει καθόλου. Αλλά κάνει έναν αγώνα, γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά και απαγορεύεται να χωρίσει. Είναι σωστό να λες αγωνίζομαι να μείνω κοντά σε αυτόν που παντρεύτηκα? Όχι. Με την έννοια αγωνίζομαι για να μην τον χάσω, ναι. Γιατί δεν θέλω να τον χάσω. Με τραβάνε χίλιοι πίσω, αλλά εγώ έχω έναν αγώνα, δεν θα ξεκολλήσω από πάνω του ποτέ. Αυτό μάλιστα. Όχι, να τι να κάνω, έχω έναν αγώνα. Τι αγώνα, αγωνίζομαι να μείνω κοντά στον άντρα μου. Θέλει η καρδιά μου να φύγει, αδερφέ. Θέλει η καρδιά μου. Η καρδιά είναι απατηλή, θέλει να απομακρυνθεί. Αλλά έχω έναν αγώνα. Σιγά, τον αγαπάς τόσο πολύ. Αυτό δεν είναι έκφραση. Οι δοκιμασίες να με κάνουν να αγωνίζομαι να μείνω κοντά στον άντρα μου, γιατί εγώ θέλω να φύγω, αλλά κάνω έναν αγώνα, ξέρω ότι δεν πρέπει. Όχι. Ο αγώνας μας είναι ότι μας πρόχνουν όλοι να φύγουμε, αλλά εγώ δεν τον αφήνω. Εκεί είναι ο αγώνας μας. Και οι δοκιμασίες με σπρώχνουν και οι θλίψεις με σπρώχνουν και οι άνθρωποι με σπρώχνουν, αλλά εγώ τον έχω αρπάξει από το βραχίωνα, από τον μπράτσο, και αγωνίζομαι, ποτέ δεν θα τον αφήσω. Αυτό είναι άλλο. Και άλλο να μην τον θέλω και αγωνίζομαι να μείνω. γιατί δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, θέσω με ως σφραγίδα επί την καρδία σου, ως σφραγίδα επί το βραχιονά σου. Πάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, σφραγίδα στο βραχιονά σου. Ο Κύριος είναι η σφραγίδα, διότι η αγάπη είναι ισχυρά ως ο θάνατος, η ζηλοτυπία σκληρά ως ο Άδης. Η αγάπη είναι ισχυρή, αδερφή. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, η αγάπη. Δεν υπάρχει έτσι κάτι που να το νικήσει. Τι λέει πιο κάτω, να το πούμε και στα αρχαία που είναι πιο ποιητικό. Είδωρ πολύ, ούδη νήσετε, σβέσε την αγάπη. Εάν δω ανήρ τον πάντα βίων αυτού, εν τη αγάπη εξουδενώσει εξουδενώσωσιν αυτών. Έτσι λέει το κείμενο. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί ού ποταμή συγκλήσουσιν αυτήν, ούτε είδωρ πολύ δύνατε σβέσε, ού ποταμή συγκλήσουσιν αυτήν, να την περιορίσουνε. Νικάει τους ποταμούς, νικάει τα πάντα η αγάπη, αδερφοί αγαπητοί. Και η ζηλοτυπία είναι σκληρά ως ο Άδης. Ο Άδης, ξέρετε, είναι σκληρός, δεν μεταβάλλει τίποτα, σκληρός προς όλους, αμίλητος προς όλους, δεν πά να κλαις, δεν πά να κάνεις ό,τι θέλεις, ο Άδης δεν ακούει. Άμα θυμάστε ένα ποίημα που είχαμε από το δημοτικό, επειδή ο Άδης μια φορά έδειξε έλεος σε έναν άντρα γεωπόνο που έχασε τα παιδιά του και που έχασε τη γυναίκα του και τώρα ήρθε να τον πάρει και αυτόν και έκλαιγε και έκλαιγε, έλεγε το ποίημα αυτό, και γύρισε με άδεια χέρια ο Άδης και του λέει, γιατί γύρισες με άδεια χέρια? Να έκλαιγαν, έκαναν, έναν. Και του δίνει μία ο Θεός, λέει, και τον κατακοφαίνει, και κοφός ο θάνατος από τότε μένει. Μάταια τα ότα του η κραυγή μας κρούει, δεν ακούει δέησης, θρήνους δεν ακούει. Έτσι έλεγε το ποίημα. Κοφός λοιπόν, σκληρός, δεν κάνει πίσω σε κανέναν και για κανέναν. Έτσι είναι η ζηλοτυπία. Δηλαδή ο Θεός δεν θέλει να σε δει να πλώσεις το χέρι σου σε άλλο μπράτσο. Ο Θεός δεν θέλει να σε δει να στηρίζεσαι οπουδήποτε αλλού. Ο Θεός δεν θέλει να απομακρύνεσαι από την παρουσία Του. Όπως ένας άντρας δεν θέλει να δει τη γυναίκα του να κρατάει άλλον άντρα, έτσι δεν είναι? Εκεί λέει τα πιο πολλά εγκλήματα είναι εγκλήματα πάθους. Ποιου πάθους? Ζήλιας. Είναι τόσο δυνατή η ζήλια που σκοτώνει άνθρωπο. Έτσι είναι η αγάπη του Θεού. Δεν θέλει να μας δει με κανέναν άλλον. Μα λέει, γιατί απογορεύεται να επικαλούμε? Και επικαλέσαι όποιον θέλεις, αλλά θα χάσεις τον άντρα σου, τον αληθινό και τον πραγματικό, γιατί πας και καλείς όποιον να είναι στη ζωή σου και παραμελείς τον σύζυγό σου, που είναι ο Κύριος. Η Εκκλησία είναι η νύμφη. Λοιπόν, οι φλόγες αυτής, φλόγες πυρός ανάφλεξης ορμητικοτάτη. Είδα τα πολλά, δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη. Όλα τα υπάρχοντά του να δώσει κάποιος, αν δω ανήρ, λέει, τον πάντα βίων αυτού, εν τη αγάπη εξουδενώσει, εξουδενώσουσι αυτόν. Δεν πετράει μία. Αυτή η αγάπη του Θεού, αδερφοί, είναι που μας κρατάει. Να ξέρετε και να ελέγχουμε την καρδιά μας. Εάν στις δοκιμασίες σκληραίνεται και αντί να τον αγαπάμε περιορίζεται η αγάπη μας, και αν κάποιος από την πολλή δοκιμασία λέει, δεν άντεξα τη δοκιμασία και έφυγα, απλά δοκιμάστηκε, η αγάπη του και ήταν ελλιπής, εζυγίσεις εντιπλάστηκα και είσαι ελλιπής. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μένουμε στην αγάπη του Κυρίου. Αυτή τη στιγμή πολλά πράγματα συμβαίνουν, πολλά πράγματα έρχονται στη ζωή μας, αδερφοί αγαπητοί, πολλά πράγματα μας δημιουργούν προβλήματα, πολλά πράγματα μας δημιουργούν στενοχώριες, αλλά εμείς θα μείνουμε κοντά στον Κύριο. Έχουμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και βλέπετε τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Κοιτάξτε την παγκόσμια κατάσταση. 3 εκατομμύρια έχουν χαθεί σε μετοχές, σε αξίες δηλαδή, μετοχών κτλ. Άλλοι τίτλοι. Τέλος πάντων, αέρας. Ό,τι και να είναι όμως, χάνονται περιουσίες, καταστρέφονται ζωές. Να, με έναν ιό, ο οποίος τον λένε και κορώνα, κορονοϊός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με έναν ιό. Πήρα τότε που ήταν στο Μιλάνο, είναι ένας αδερφός κοντά στο Μιλάνο εκεί, που είχαμε πάει και είχαμε επισκεφθεί, και τον πήρα τηλέφωνο, λέω, αδερφέ, πώς θα πάτε με τον ιό, τον αδερφό, τον Ζαμπιέρο? Μου λέει, τον αντιμετωπίζουμε δια του ιού. Δόξα τω Θεώ. Και να ξέρετε, ο ιός σκοτώνει όλους τους ιούς. Αυτός ο ιός μας φυλάει από όλους τους ιούς. Ευχαριστούμε τον Κύριο και δεν παθαίνουμε τίποτα με τη χάρη του Κυρίου. Αρκεί να τον αγαπάμε και να στηριζόμαστε στον Κύριο. Αρκεί να πιάνουμε τον μπράτσο του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, 921 σελίδα, Λουκάς, Ιώτα Σίγμα. 921, Λουκάς, Ιώτα Σίγμα. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, είτε ο άνθρωπος της πλούσιος, ώστε είχε οικονόμο και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν, πως διασκορπίζουν τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξα σε αυτόν, είπε προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο να ακούω περί σου, δώσ' το λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι δεν θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος. Είπε δε καθε αυτόν ο οικονόμος, τι να κάμω, επειδή ο Κυριός μου αφαιρεί απ' εμού την οικονομία, να σκάπτω δεν δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι, ενόησα τι πρέπει να κάμω για να με δεχθώ στους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέσα σε ένα έκαστον των χρεοφιλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς τον πρώτον, πόσο χρεωστήσεις τον Κύριό μου? Ο δε είπε, 100 μέτρα ελαίου. Και είπε προς αυτόν, λάβε το εγγραφό σου και καθίσε στα χέρια σου γράψον πεντήκοντα. Έπειτα είπε προς άλλον, εσύ δε πόσον χρεωστείς? Ο δε είπε, 100 μόδια σίτου. Και λέγει προς αυτόν, λάβε το εγγραφό σου και γράψον 80. Και επίνεσεν ο Κύριος των άδικων οικονόμων ότι φρονίμως έπραξε, διότι οι ιοί του αιώνους τούτου είναι φρονιμότεροι εις την εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε σε αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, για να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους σκηνάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικο μαμονά δεν εφάνεται πιστή τον αληθινό πλούτο, τι θέλει να σε εμπιστευτεί? Και αν εις τον ξένον δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει να δώσει τον ειδικό σας? Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι ή τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή στον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Οίκον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φιλάργυριόντες και περιεγέλων αυτών. Εδώ λοιπόν ένας οικονόμος είναι ο διαχειριστής, ο λογιστής, αυτός που διαχειρίζεται ξένη περιουσία. Τον έχει βάλει το αφεντικό, η εταιρεία, σήμερα τέλος πάντων, να διαχειριστεί την περιουσία. Και έχουμε αναφερθεί τελευταία ότι κανένας εργοδότης δεν προσλαμβάνει ανθρώπους προς ζημία του, αλλά προσλαμβάνει ανθρώπους, και είχαμε πει ότι σπουδάζουν πάνω στο ζήτημα αυτό, στο πώς να ψυχολογούν τους ανθρώπους με τεστ, με διάφορες ερωτήσεις και αυτά, να ψυχολογούν και να εκμεύουν και να αποκαλύπτουν τον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί σου λέει, θα τον προσλάβω αυτόν, θα είναι τεμπέλης να τον ταΐζω ή θα μου αποδίδει για το μισθό του και 2-3 φορές απάνω τουλάχιστον. Έτσι είναι ο επιχειρηματίας, έχει συμφέροντα. Και αφού λοιπόν κρίνει, προσλαμβάνει. Εδώ λοιπόν ο Κύριος αυτός προσέλαβε έναν οικονόμο, φαίνεται κατάφερε τον ξεγέλασε, φαίνεται κατάφερε και τον έπεισε, όμως κατάφερε και μπήκε. Τώρα μπήκα στην εταιρεία, δεν με κουνάει κανένας από εδώ. Πώς δεν σε κουνάει? Άμα δεν προσέξεις, άμα δεν αποδίδεις, άμα δεν εργάζεσαι επιμελώς, άμα δεν εργάζεσαι φιλότιμα, αν ακόμη δεν κάθεσαι να διοικηθείς. Θυμάμαι μια φορά, γνωστά μου όλα τα πρόσωπα, αλλά δεν λέω για να μην εκδηλωθούν. Είχε κάποιος ένα εργοστάσιο, έκανε μια βιοτεχνία εργοστασιά, και καλό δηλαδή. Παρήγαγε κάτι ωραία προϊόντα, προσέλαβε αρκετούς. Σε 15 μέρες συστήσανε σωματείο και κάνανε απεργία. Στις 15 μέρες. Πράγματι κάτι θα τους είχε αδικήσει, και ούτε είναι σωστό να δικούν τους εργαζομένους, μη γέννητο. Άμα θα ακούτε και στο σταθμό πολλές φορές μιλάω στους εργοδότες, μην αδικείτε τους εργαζομένους. Θα το βρείτε τον πελά σας. Γιατί κράζουν, λέει, και τα ότα πάνε οι κραυγές στα ότα του Κυρίου. Να είστε large με τους εργαζομένους. Κάτι παραπάνω δώστε τους. Και αυτό είναι από το Ευαγγέλιο. Και το καταλάβανε και σήμερα οι άνθρωποι και έχουν εφαρμόσει οι μεγάλες εταιρείες πλέον την πολιτική του ευχαριστημένου υπαλλήλου. Και έχουν εκτινάξει τα ύψη τους. Στα ύψη της... τους αφήνουν. Λέει ο υπάλληλος, θα αφήσω λίγο το γραφείο, πάμε να κάνω σάουνα. Ναι, βέβαια λέει, σας παρέχει σάουνα η εταιρεία. Πάω λίγο γυμναστήριο. Ναι. Και τους αφήνουν. Πάνε, έχουν κάτι εστιατόρια. Είχα ένα γνωστό που δούλευε σε εστιατόριο, τεράστιες εταιρείες στην Αμερική, και τους έφαγε ό,τι φαγητό θέλανε. Και αντί να μπει μέσα η εταιρεία, εκτινάχθηκε στα ύψη. Ανάποδα από αυτούς που τους εκμεταλλεύονται και τους στίβουν το, και τους πίνουν το. Τέλος πάντων, αδερφοί, τι γίνεται τώρα, θα γυρίσουμε στο θέμα μας και λέμε: απεργία, απεργία αμέσως. Έκλεισε το εργοστάσιο. Πήγανε στα σπίτια τους. Έκλεισε, το ρημάξανε στις απεργίες. Τι γίνεται τώρα, γιατί το λέω? Ο εργοδότης που θα σε προσλάβει μπορεί να σε πιέσει παραπάνω. Μπορεί να σε αδικήσει φαινομενικά. Μπορεί πραγματικά. Και αυτό να μην είναι τίποτα άλλο παρά ένα τεστ των αντοχών σου και της στάσης σου απέναντι στην εταιρεία. Παραδείγματος χάρη, λέω ένα παράδειγμα τώρα, ή στο αφεντικό. Εάν περάσεις αυτό το τεστ, μετά η εταιρεία να γίνει δική σου, μόνο στα χαρτιά να μην είναι δική σου. Να σε εμπιστεύεται τόσο πολύ το αφεντικό, ο διευθυντής, ο μάνατζερ, τέλος πάντων, ό,τι και να είναι, αφού πέρασες το τεστ και έμεινες ακόμη και να διοικηθείς. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, δοκιμαζόμαστε. Βέβαια, μια φορά ξαγελάει και κανένας. Όμως, το ψέμα λέει έχει κοντά ποδάρια. Δεν θα πάει μακριά. Ναι, ξεγέλασα. Μπήκα στην εταιρεία. Όμως, έρχεται ο ιδρύτης κάποια στιγμή, με τα χέρια πίσω, και έρχεται πάνω και μου λέει, φίλε, πόσες ήρθες εντάφτα μη έχουν ένδυμα γάμου, εσύ πώς πέρασες, κατάφερες, ξεγέλασες το θηρορό. Ναι, αλλά εδώ δεν έπρεπε να είσαι. Και τον βουτάει από το γιακά και τον πετάει έξω σαν την τρίχα από το προζύμι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έξω. Ναι, μπήκα στην εταιρεία. Ναι, μπήκα στην εκκλησία. Ναι, είμαι κι εγώ. Είσαι, οκ. Όμως, σε πήρε ο Κύριος, πέρασες. Πώς εργάζεσαι στην πνευματική σου πορεία, στην εκκλησία, την προσφορά σου? Μα δικήστε μου, έχω κάνει τόσες ώρες περιορία και δεν μου είδω χρήματα. Να ξέρεις ότι εδώ δεν είναι όπως είναι οι επίγειες εταιρείες. Εδώ οι εταιρείες, οι επίγειες, τις υπερορίες τις πληρώνουν τριπλάσες, ξέρω εγώ. Φανταστείτε τις πνευματικές υπερορίες, πόσο θα τις πληρωθούμε. Εργάζεστε για τον Κύριο, αδερφοί, με κάθε τρόπο. Να δείχνουμε την αγάπη μας για τον Θεό με κάθε τρόπο. Να εξυπηρετούμε το έργο του Θεού με κάθε τρόπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να έχουμε έργο στην Εκκλησία με κάθε τρόπο. Να βρίσκουμε τι να κάνουμε. Αυτός ο οικονόμος εδώ, ναι μεν τον πήρε ο Κύριος, τον προσέλαβε ο Κύριος, αλλά σου λέει, εδώ είναι δημόσιο, παραδείγματος χάρη. Βλέπετε τι γίνεται, ανακατώνεται όλος ο κόσμος, από καθηγητές πανεπιστημίου μέχρι ο τελευταίος δημόσιος υπάλληλος, όταν είπαν ότι θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και θα βαθμολογούνται, απεργίες επί απεργίες βούλιαξε το κράτος. Γιατί να μην αξιολογούμαστε? Εδώ ήρθε η ώρα που αξιολογήθηκε αυτός ο οικονόμος. Και του λέει, έλα εδώ, σε έχω προσλάβει τόσο καιρό και έμαθα και πληροφορήθηκα και είδα και τα χαρτιά και είδα και τις επιδόσεις σου και βλέπω ότι καταχράσε την περιουσία μου. Πω, πήγαινε σπίτι σου. Και αδελφοί αγαπητοί, τι δύσκολο πράγμα είναι ποτέ να μην τα ακούσουμε αυτό. Να μην μας πει, πήγαινε σπίτι σου. Σου έδωσα περιουσία, κάλεσε τους δούλους, λέει, πάρετε από μία μενά, εργαστείτε. Σάλλον 5 τάλαντα, σάλλον 10, σάλλον... Και εργαστείτε. Αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία πολλές φορές δεν εργάζεται καθώς πρέπει. Κοιμάται. Θυμάστε τι λέει, αν το βρω τώρα στους Κριτές, όχι, η Γένεση είναι οι Κριτές, τώρα θα σας γελάσω. Λοιπόν, εκεί που η Γένεση πρέπει να είναι, εκεί που ο Ιακώβ δίνει τις ευλογίες στον αυτόν πρέπει να είναι, στα παιδιά, στο 12ο γένος του Ισραήλ, είδε, λέει, ο Ισάχαρ, ο Ζαβουλών, δεν θυμάμαι, ότι ήταν καλή η ξεκούραση και έκλεινε τον νόμο του στο φορτίο. Κάτσε να το βρούμε λίγο. Ναι. Ο Νεφθαλή, ο Ιωσή... Εδώ πρέπει να ήταν, νομίζω, είναι, τέλος πάντων, είδε, λέει, ότι ήταν καλό το φορτίο και έγινε δούλος υποτελής και του άρεσε ο ύπνος. Για τον... τέλος πάντων, λέει για τον Ιούδα, ο Ζαβουλών, ο Ισάχαρ, ναι, είναι στο 14 εδάφιο, στη Γένεση εδώ, είναι σε Μηθήτα 49 κεφάλαιο, λέει, ο Ισάχαρ είναι όνος δυνατός, κοιτόμενος το μέσο των επαύλεων και ειδών ότι η ανάπαυση ή το καλή και ο τόπος τερπνός, έκλεινε τον νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Η παγίδα του Ισάχαρ. Εδώ ο Πατριάρχης Ιακώβ, ο μέγας προφήτης Ιακώβ, αρχίζει να καθορίζει την πορεία του λαού Ισραήλ και με δυο λόγια να χαρακτηρίζει όλες τις φυλές και εδώ. Μιλάει λοιπόν για τον Ισάχαρ, ο προφήτης, ο Πατριάρχης Ιακώβ, και λέει, ο Ισάχαρ όνος δυνατός, κοιτόμενος εν το μέσο των επαύλεων, που σημαίνει ζωή καλή, άνετη, έτσι, δυνατός όνος, αλλά εν το μέσο των επαύλεων, και ειδών ότι η ανάπαυση σύ το καλή και ο τόπος τερπνός, ή το καλή η ανάπαυση, βλέπετε, η ξεκούραση είναι καλή και ο τόπος τερπνός, ευχάριστος τόπος η εκκλησία, και αναπαύομαι και δεν κάνω τίποτα και μια χαρά, πάω, έρχομαι, όλο χαρούμενος είμαι. Λοιπόν, έκλεινε το νόμον αυτού εις φορτίον και έγινε δούλος υποτελής. Εν τέλει, ο άνθρωπος που δεν εργάζεται θα φορτωθεί και θα γίνει δούλος. Δούλος υποτελής, όχι δούλος οικογενής, όχι δούλος ελεύθερος. Υποτελής που σημαίνει θα υποβάλλεται σε τέλει. Θα φορολογείται, θα εκμεταλλεύεται, θα τον εκμεταλλεύεται κάποιος. Λοιπόν... Και αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος αυτός, ο οικονόμος, πήρε μια θέση καλή, εντάξει, περνάει, έχει να διαχειριστεί περιουσία, όμως στα αυτιά του αφεντικού έφτασε η κατάσταση η δική του. Τεμπελιάζει, βάζει τα φορτία στους άλλους, παίρνει από το γλωσσόκομο, εκμεταλλεύεται την εταιρεία. Όμως έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Και έρχεται η ώρα του λογαριασμού. Και λέει, τι είναι τούτο το οποίο να ακούω περί σου? Άκουσα ότι σου αρέσουν οι επαύγεις. Άκουσα ότι σου αρέσει ο ύπνος. Άκουσα ότι σου αρέσει η βόλτα. Άκουσα ότι σου αρέσει μόνο η ξεκούραση. Τι είναι αυτό που ακούω? Δεν έπρεπε και εσύ να έχεις προσφέρει κάτι από αυτά που σου εμπιστεύτηκα? Αντί να πολλαπλασιάσεις την περιουσία μου, τη μείωσες. Αντί να οικοδομείς, σκανδαλίζεις. Αντί να προσφέρεις, μόνο δώσε. Αντί να κάνεις κάτι κι εσύ, μόνο να σε υπηρετούν. Αντί να υπηρετήσεις κι εσύ, μειώνεις την περιουσία του αφεντικού, αντί να την αυξάνεις. Αδερφοί αγαπητοί, βλέπετε, αυτό γινόταν εδώ. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ακούω. Δεν θέλεις πλέον δυνηθείς να είσαι οικονόμος. Δεν μπορείς να σε χρησιμοποιήσω άλλο σαν παιδί μου, σαν δούλο μου, σαν εργάτη μου, σαν εργάτριά μου, σαν δούλη μου. Δεν μπορώ να σε χρησιμοποιήσω άλλο. Γιατί έμαθα ότι αντί να βοηθάς, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει, εντάξει, δεν προσφέρεις, μα μη χαλάς κιόλας. Λέω ένα παράδειγμα, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, όμως αδερφοί, δεν είναι ούτε αυτό σωστό. Να προσφέρουμε είναι σωστό. Να εργαζόμαστε είναι σωστό. Εγώ σας λέω, τα σπίτια έχουν κλείσει. Η εκκλησία κοιμάται. Δεν ανοίγει κανένας ένα σπίτι. Μια προσευχή να κάνει, να καλέστε. Ελάτε να κάνουμε μια προσευχή. Να ευλογηθεί και το σπίτι μας δηλαδή, έτσι. Να ακουστεί ένα αλληλούια, μια δοξολογία, ένα ύμνος. Στο σπίτι μας, στη γειτονιά. Έτσι. Έχουμε πολλά να κάνουμε για να εργαζόμαστε για τον Κύριο. Αν είναι ένα και δυο. Μα δεν ευλογείται το σπίτι μου, κάλεσε 5 φορές για προσευχή και θα δεις αν θα ευλογηθεί. Γιατί το πρώτο πράγμα που προσεύχονται στην Παναχή, ευλόγησε τον οίκο τούτο που μας φιλοξενεί. Άμα δεν είναι ο δικός μας, όλο τον άλλον οίκο είναι ευλογή. Πότε θα πούμε για το δικό μας? Ας καλέσουμε κι εμείς για προσευχή μια φορά, να εργαστούμε, να προσφέρουμε, να δώσουμε κάτι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, εδώ του λέει του οικονόμου αυτού, τέρμα. Τέλος. Απολύεσαι. Και αδελφοί αγαπητοί, ο οικονόμος, ξέρετε, λέει, τι να κάνω, επειδή ο Κυριός μου αφαιρούει από μου την οικονομία. Μου είπε απολύεσαι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Μου είπε τέρμα, δεν μπορώ να κάνω. Όχι, μην το βάζεις κάτω. Θυμάμαι, είχα δει μια αδελφή μια φορά ένα σκίτσο που έδειχνε, δεν το θυμάμαι καλά τώρα, να μην επελπιζόμαστε ποτέ. Και έδειχνε ένα φίδι που είχε καταπιεί ένα βάτραχο. Αλλά είχαν μείνει μόνο τα χέρια του βατράχου έξω από το στόμα, ξέρετε, το καταπίνει σιγά σιγά. Είχαν μείνει μόνο τα χέρια του βατράχου έξω από το στόμα του φιδιού και εκείνη τη στιγμή με τα χέρια του πιάνει το φίδι από το λαιμό. Βλέπετε, ακόμη και εκείνη τη στιγμή δεν το βάζει κάτω. Το λέει απολύεσαι. Τέρμα. Δεν το βάζει κάτω. Λέει κάτι πρέπει να κάνω. Και αρχίζει τώρα και λέει, τι να κάνω εγώ. Να σκάπτω δεν μπορώ. Να ζητώ ντρέπομαι. Κατάλαβα τι πρέπει να κάνω για να με δεχθούν εις τους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Αυτός φαίνεται ήταν έξυπνος άνθρωπος. Πολύ έξυπνος. Είχε βρει πάντα τρόπους να επιβιώνει. Μυστήριοι άνθρωποι μερικοί. Βρίσκουν πάντα τρόπους να επιβιώνουν. Και λοιπόν, να σκάβω δεν μπορώ. Να ζητώ ντρέπομαι εγώ τέτοιους άνθρωπους τώρα να βγω στους δρόμους και να λέω δώστε μου. Λοιπόν, κατάλαβα τι πρέπει να κάνω. Για να με δεχτούν και καλεί όλους τους προφυλέτες του Κυρίου του. Πάλι εκμεταλλευτής. Πάλι τον Κύριο εκμεταλλεύεται. Δεν και εκμεταλλεύεται. Του Κυρίου την περιουσία εκμεταλλεύεται πάλι. Του αφεντικού. Λέει πόσο χρωστάς στο αφεντικό. Λέει στο αφεντικό χρωστάω. Τι λέει εδώ, να μην λέμε δικά μας τις κουβέντες. Σας λέμε τι ακριβώς, αφού δεν είναι εύκολο να το πούμε. Λοιπόν, 100 μέτρα ελαίου. Είναι περίπου 2 τόνοι λάδι. Και είπε, μπορεί να ήταν έμπορας, λαδέμπορας κτλ. Και είπε, πάρε το εγγραφός και γράψε 50. 50% έκπτωση. Στα χαρίζω εγώ. Με ποιος είσαι εσύ? Εγώ είμαι ο διαχειριστής της περιουσίας του αφεντικού. Μα και ακόμη συνεχίζεις να εκμεταλλεύεσαι το αφεντικό υπέρ σου. Αυτό είναι μεγάλη επιτυχία. Πολύ να μάθεις, αδερφή, με την περιουσία του Κυρίου να επιβιώνεις ακόμα και σε αυτή την άσχημη κατάσταση που βρέθηκε, της αποβολής από τη θέση, της απόλυσης, ακόμη και εκεί βρήκε τρόπο που πάει να πει είναι έξυπνος πνευματικά άνθρωπος και χρησιμοποιεί πάλι του Κυρίου τα πράγματα γιατί δικό του δεν έχει τίποτα για να κερδίσει και πάλι τη Βασιλεία. Αδελφοί, είμαστε έτοιμοι να μηχανευτούμε τρόπους να κερδίσουμε τη Βασιλεία. Όχι να είμαστε πονηροί, γιατί πονηρά διαλογιζόμενος δεν θα ευωδοθεί. Αλλά αν έρθει μια στιγμή τέτοια, μπορούμε, αυτός καταλαβαίνει ότι το αφεντικό είναι καλό. Αυτός ξέρει με ποιον Κύριο έχει να κάνει. Και ότι μπορεί να του ζητήσει πολλά πράγματα και να τα κερδίσει. Λοιπόν, του λέει γράψε 100, γράψε 50. 50% έκπτωση. Και έπειτα είπε προς τον άλλο, εσύ πόσα χρωστείς? Ο δε είπε 100 μόδιας ήτου. Α, 20 τόνοι στάρι. Και λέγει προς αυτόν, πάρε το εγγραφό και γράψε 80. 20% έκπτωση εδώ. Βλέπετε, μεγάλη υπόθεση, Και ο Κύριος επίνεσε τον άδικο αυτό οικονόμο. Τον επίνεσε. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, έτσι πρέπει να πάρουμε τον έπαινο του Κυρίου. Με ποιο τρόπο? Πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε ακόμη, αδελφοί αγαπητοί, και τη δύσκολη στιγμή να φανερώσουμε πόσο πολύ θέλουμε και πόσο πολύ έξυπνοι είμαστε να μείνουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί όχι ότι επίνεσε ο Κύριος τον τρόπο και τον επικροτεί και θέλει ο Θεός να κάνουμε αδικίες και τα... δεν εννοεί αυτό. Εννοεί, κοιτάξτε τον άνθρωπο τον κοσμικό, τον πανέξυπνο, τι μηχανοραφίες και πονηριές έκανε, όχι ότι γκρίνια, καταλάβατε, τι πονηριές έκανε για να γλιτώσει και να περάσει καλά. Εσείς που είστε οι του φωτός, δεν έχετε λίγο μυαλό να εκμεταλλευτείτε την κατάσταση υπέρ σας? Καταλάβατε, αυτό είναι το μήνυμα. Δεν εγκρίνει ο Θεός τους πονηρούς τρόπους να κάνουμε, ούτε εγκρίνει να είμαστε τεμπέλιδες και να μην προσφέρουμε, αλλά θαύμασε για αυτόν τον άνθρωπο που κατάφερε να βρει τρόπο να γλιτώσει. Αυτό θαύμασε ο Κύριος, και εμείς αδερφοί να καταφέρνουμε να βρούμε τρόπους να σταθούμε στην οικονομία του Κυρίου, να εκμεταλλευτούμε την περιουσία του Θεού, να εκμεταλλευτούμε αυτό που μας έδωσε ο Κύριος, να εκμεταλλευτούμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός, τις διακονίες που μας έδωσε ο Θεός, την αποστολή που μας έδωσε ο Θεός, ώστε ακόμη και αν μία μέρα, αδερφοί αγαπητοί, σταθούμε στην παρουσία του Θεού και έχουμε ελλείψεις, να βρεθεί ένας άνθρωπος και να πάει στον Θεό και να του πει: Κύριε, αυτός ναι, πράγματι τον βρήκες με μεγάλες ελλείψεις, αλλά όταν ήμουν σε ανάγκη ήρθε και μου βάλε κάτι στην τσέπη. Αλλά όταν ήμουν σε πείνα ήρθε και μου βάλε κάτι στο στόμα. Αλλά όταν χρωστούσα πολλά μου έδωσε το έγγραφο και μου είπε να βρεθεί ένας άλλος. Θυμάμαι μια φορά φανερώθηκε ένα ενίπνιο. Ενίπνιο είναι φυσικά, δεν γίνεται, το βάλουμε στη θέση του καθένα. Ο λόγος είναι ο λόγος, το ενίπνιο, ενίπνιο. Το θυμόμαστε, το λέμε, φεύγει. Λοιπόν, ήταν να φύγει ένας αδερφός και βλέπει ένα όνειρο ότι ο αδερφός βρέθηκε μπροστά στον θρόνο του Θεού και κρινόταν από το Θεό και περνάγανε ουρά οι αδελφοί από μπροστά του και έλεγαν στον Κύριο: αυτός και μένα με βοήθησε. Και έφευγε ο επόμενος: αυτός και μένα με βοήθησε, αυτός και μένα με βοήθησε. Τότε ο Κύριος εξαιτίας των μαρτύρων, γιατί δεν υπάρχει ένας μάρτυρας υπερασπίσεως, πολλοί βρέθηκαν, πολλοί μάρτυρες υπερασπίσεων, και ακόμη και το δικαστήριο το ανθρώπινο μερικούς ενόχους τους αθώνει λόγω προτέρου εντύμου βίου. Με βοήθησε και εμένα, με βοήθησε και εμένα, με βοήθησε και εμένα, με βοήθησε και εμένα. Τότε αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, εδώ έχουμε την ευκαιρία να εργαστούμε υπέρ μας με την περιουσία του Κυρίου, και αν ακόμη σαν άνθρωποι εμείς μπορεί κάτι να υπολοιπόμεθα, δεν ξέρω κάτι, να βρεθούν πολλοί μάρτυρες υπερασπίσεως, να έχουμε δηλαδή την ευφυΐα, την πνευματική και την εξυπνάδα να εκμεταλλευτούμε την περιουσία του Θεού υπέρ ημών. Να είμαστε πρόθυμοι να βοηθάμε, να είμαστε πρόθυμοι να υπηρετούμε, και ακόμη αν έχουμε λοιπόν τότε κάποιες ελλείψεις, αυτά όλα θα υπερκαλύψουν, αδερφοί αγαπητοί, θα υπερκαλυφθούν μάλλον από την προσφορά μας και την εξυπνάδα μας. Δεν το εγκρίνει ο Κύριος, αλλά σου λέει αυτός είναι έξυπνος, για να μην πάει να σκάβει όλη μέρα μέσα στον ήλιο. Βρήκε τρόπο. Εσείς δεν μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο ώστε έτσι? Αφυπνιστείτε λοιπόν, ξυπνήστε, μας λέει ο Κύριος. Λοιπόν, γι' αυτό λέει: κάμετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, γιατί εμείς είμαστε ή φωτός. Και δεν μπορεί να είμαστε. Κάνετε φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, εδώ εκμεταλλευτείτε τα χρήματά σας, την περιουσία σας, και να κάνετε φίλους. Και αν εις τον ξένο δεν εφάνετε πιστό, λέει έτσι, αν στο μαμονά δεν φανείτε πιστή, αν στο ξένο δεν φανείτε πιστή, ποιος σας εμπιστευτεί, το δικό σας? Αδερφοί αγαπητοί, η ζωή μας, η επίγεια, είναι μια προβολή, θα λέγαμε, της ζωής μας, της πνευματικής. Αν στα υλικά είμαι τσιγκούνης, παραδείγματος χάρη, τσιγκούνης είμαι και στα πνευματικά. Δύσκολα συγχωρώ, έτσι, δύσκολα αφήνω, δύσκολα δίδω, μεταδίδω, δύσκολα προσφέρω. Αν είμαι large στα υλικά, πάει να πει με λάρθηκε στα πνευματικά. Συγχωρώ με ευκολία, βοηθάω με ευκολία στα πνευματικά, κάνω το έργο του Θεού. Αν είμαι πιστός στα υλικά, τότε θα είμαι πιστός και στα πνευματικά. Η ζωή μας η φυσική δηλαδή είναι μια προβολή της πνευματικής μας ζωής. Αυτό θέλει να μας πει ο Κύριος, ακριβές αντίγραφο σε άλλο επίπεδο. Αυτό λοιπόν να προσέχουμε, να φανερώνουμε την πιστότητά μας στο φυσικό κόσμο, που φανερώνει αυτό ότι θα έχουμε πιστότητα και στον πνευματικό κόσμο και θα ανταμυφθούμε. Ο Κύριος να ευλογήσει.